žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva, no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Marka 8. Nodaļā. Un Jēzus sāka tos mācīt. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Jātiek vecajo virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam. Un trešajā dienā tam būs augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēteris, viņa sāņus vedis, sāka viņu apsaukt. Bet viņš pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus. Un Pēteri apsaukdams sacīja, atkāpies no manis sātan. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus viņš tiem sacīja. Kas man grib sekot, tas lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai seko man. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Jo ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselei. Un ko cilvēks var dot, kā samaksu par savu dvēseli? Kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpēja un grēcinieka paudzē, tādēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, Tu dzīvības, Tu spēka, Tu patiesības gars, Tu mīlestības gars. Tevi lūdzam nāc un apgaismo mūsu sirdis un mūsu prātus, lai Jēzus vārdi mums atveras, ka mēs to saprotam, ar dvēseli un sirdi uzņemam, ka mēs kļūstam viņu sekotāji un viņu mācekļi, kas nebīsts krusta, kas ilgojas pēc debesīm. Svētī mūsu šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Cik brīnumainas lietas spēj izdomāt cilvēku prāts. Cik lielus pārsteidzošus dziļumus tas sniedz. Saprazdams, šo pasauli, arī prasdams to izmantot, pārveidot, kur tik daudz brīnišķīgu labu lietu cilvēki var redzēt sev visapkārt, kur iepriekšējās paudzes var tikai izbrīnīties, ja viņi to dabūtu redzēt, un nenobrīnīties varētu par to, ko tie redzētu šodien. Un patiesi, Šis cilvēka prāts ir arī apmierināts ar sevi, lepns, augstās domās. Cik bieži mēs dzirdam, ka tur, kur kaut kas ļauns šai pasaulē notiek, kur izrādās, ka cilvēka daba neko daudz nav mainījusies kopš seniem laikiem, tur cilvēki saka, kā tas var būt? Šajā 21. Gadsimtā. Nu jā, tie, kas esam iepriekšējā gadsimtā dzīvojuši, esam dzirdējuši arī par 20. Un mūsu tēvi arī par 19. Un Luteris dzirdēja par 16. Un tā tālāk līdz pat 1. Ja tā drīkst sacīt. Mēs redzam patiesi, tik daudz, kas ir saprasts, tik daudz labumu gūts, Bet cilvēka grēcīgā postošā daba ar to nav sāta, nav rimusies. Neviens cilvēks nav pateicis, redz, tagad man gan ir visa kā gana. Man nevajadzētu neko ļaunu domāt, neko ļaunu darīt. Es dzīvoju tik labā pasaulē. Tā nav bijis, nav un nebūs. Jā, tiešām ir tā, kā Ījabs saviem draugiem un mierinātājiem saka. To, ko jūs stāstāt par Dievu kā radītāju, taču zinu. Vaicājiet zvēriem, kokiem, zemei, zivīm. Viņi visi zinās, ka Dievs mūs ir radījis. Un tomēr Dievs ir tas, kas gudro gudrību liek kaunā. Vai pie vecajiem pieredzējušajiem mīt gudrība? Nē. Viņš nogāra šīs pasaules ķēniņus. Viņš apgārs gudro prātojumus. Tos, kuriem visi tic un gatavi sekot, viņš padara mēmus. Atņem tiem valodu. Liek kaunā. Jo Dievam ir gudrība, kas stāv pāri šīs pasaules gudrībai. Daudz labu lietu šai pasaulē, ko Dievs radīs, mēs esam apkārt. Jā, arī cilvēciskā gudrība pati par sevi, taču Dieva dāvana. Jā, izvairīšanās no nelaimes, svētība dzīves gaitās. Jā, zinātne, jā, sasniegumi, tā visa ir ārkārtīga Dieva svētība. Un tomēr visa šī Dieva svētība nevar apdzēst to uguni, grēka uguni, kas cilvēkā deg. Nekāds labu lietu daudzums, brīnišķu dāvanu pilnību, ko cilvēki šai pasaulē var sasniegt, vislabākās lietas, ko vien mēs šai pasaulē varam iedomāties, neko nevar izdarīt vienam vismazākajam grēkam. Neko. Un šīs dienas evaņģēlijas mūs aicina un mudina par to domāt. Kādā īpašā brīdī, kad ir pienācis laiks, kur daudz ļauži ir sākuši Jēzum sekot un uz viņu ticēt, kur viņš nu pat ir jautājis saviem mācekļiem, ko ļaudis par viņu runā. Un tur ir visbrīnišķīgākie, visaugstākie vērtējumi, slavinājumi. Tad viņš prasa, ko jūs par mani sakāt. Un tad Pēteris saka, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un lūk, šajā brīdī viņš sāk viņiem mācīt, ar ko atšķiras Dieva gudrība no cilvēku gudrības. Šīs pasaules gudrība no Kristus. Tad, kad Pēteris visu mācekļu vārdā ir devis šo visaugstāko novērtējumu, viņš sāka tos mācīt. Viņš saka, cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Jātiek vecajo virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam. Un trešajā dienā tam būs augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēteris viņu sāņus vedus sāk viņu apsaukt. Bet viņš pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus. Un Pēteri apsaugdams sacīja, atkāpies no manis Sātan, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Mums nopietni jāapdomā, kāpēc šis pestītāja vērtējums, šī viņa apsaukšana ir bijusi tik skarba. Ko gan Pēteris tik aplama būs domājis, ko viņš tik aplama būs izteicis? Vai tad tas nesaskan ar visu to, ko cilvēki šai pasaulē zina? Kur mēs varētu sacīt, jā, šai pasaulē tā ir jādzīvo, jāceņšas izvairīties no liela posta, no draudiem. Jādomā, kā labāk sasniegt to, kas iecerēts. Kur veselais saprāts taču tev rāda, tāpēc viņš tev ir dots, kā šai pasaulē dzīvot no ļauna, izvairoties un labu sasniedzot. Un tā tas ir. Patiesi, tur, kur neskan Dieva vārds, tur, kur cilvēks dzīvo šīs pasaules lietās un šīs pasaules lietu vidū, tas viss tā arī ir. Jā, kā jau mēs runājām, tas maz, ko cilvēkam dod, viņš kādreiz var sasniegt visus savus mērķus. Paskatieties šīs pasaules elkus, cik viņi kādreiz ir bagāti, slaveni, apbrīnoti un nelaimīgi. Un tāpat jāmirst, tāpat viss jāatstāj. Jā, šai pasaulē mēs tā dzīvojam. Un droši vien tas ir pareizi. Un Dievs nesaka, ka mums nevajadzētu rīkoties saprātīgi, izvairīties no bīstamām lietām, tiekties pēc labām, derīgām, saprātīgām. Nekur Dieva vārds to nenoliedz. Tikai vienā šajā lietā, kur Dievs ir atklājis savu gudrību, kas ir atšķirīga no šīs pasaules gudrības. Kur Dievs ir atklājis kaut ko tādu, kas stāja šīs pasaules prātīgajai gudrībai pretī. Ja Dievs neko nav sacījis, esiet prātīgi, esiet gudri. Izvairieties no tā, kas draud, kas ļauns, kas nepareizs, kas var ievest lielās bēdās. Meklējiet pēc tā, kas der, pie visa kā jūs varat, kur dzīvību savu glābt, vai savu veselību saudzēt, vai uzlabot, vai kaut ko sasniegt, vai iegūt. Lūdzu, dariet, dzīvojiet. Bet tikai tur, kur Dieva vārds nostājas tam pretī, tur gan vairs nē. Un tā bija noticis ar Pēteri. Viņa visbrīnišķīgākie, vislabākie vēlējumi, ko tad varētu vēl labāku vēlēt, ja kāds redz savu skolotāju, savu labāko draugu, savu visbrīnišķīgāko līdzcilvēku, briesmās un nelaimē ejot tei vai tīšu prātu, lai viņu neatturētu, lai nedotu savu padomu. Un pat, ja šis padoms būtu aplams, tad vai tad arī šis aplamais padoms būtu pelnījis tik smagu nosodījumu, tik ārkārtīgu apsūdzību, kā pestītājs saka Pēterim, atkāpies no manis sātan. Tu man esi par apgrēcību, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Šeit laikam ir kaut kas ārkārtīgi nopietnas, ja šis spriedums un šis teiciens ir bijis tik ass, tik nesaudzīgs, tik galējis savā spriedumā. Šeit ir dzīvības un nāves jautājums. Šeit ir dvēseles glābšanas un pazudināšanas jautājums. Kur visi pasaules labumi nevar izglābt vienu nabaga grēcinieka dvēseli, kāda ir katram no mums. Nevar. Visu varētu, visu savu mūžu prasīt, visu, ko tu gribi un turi par labu, un tev to iedot, un vienalga tev būtu jāpazūd. Jo tas neko nelīdzētu. Līdz tikai viena lieta. Visnesaprotamākā. Visneaptveramākā cilvēka prātam. Un tā ir tā, ko Jēzus māca saviem mācekļiem toreiz, un ko viņš māca atkal no jauna, katrā paudzē, un kur mums arī katram ir gadu ik dienu jāmācās to no jauna. Viņš saka, cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Jātiek vecajo virspriesteru un rakstumācītājam atmestam un nonāvētam, un trešajā dienā tam būs augšām celties. Šeit mums šķiet, tie, kas stājas pretī šim visbrīnišķīgākajam cilvēkam, Jēzu un Dievu dēlam, pašam Kristum un Izraela svētajam, tie noteikti ir šīs pasaules visļaunākie cilvēki. Augstie priesteri, rakstumācītāji, farizeji, tautas vecai. Tā nebūs viss. Viņi bija tā laika pasaules vislabākie ļaudis. Vai tiešām? Labāki pat par Jēzus mācekļiem. Jā, jā. Nevelti. Viņš tieši savam māceklim Pēterim saka, atkāpies no manis Sātan. Jo ja tu esi tik daudz sapratis, tik daudz atzinis, mēs esam ticējuši, mēs esam sapratuši, ka tu esi Dieva svētais. Tad kāpēc tu stājies Dieva nolūkam pretī? Tie tur, kur liks Dieva cilvēka dēlam ciest, kas viņu nodos, apmēdīs, apspļaudīs, krustā sitīs un nonāvēs, lai viņš trešā dienā augšām celtos. Tie jau neteica, mēs esam ticējuši un atzinuši. Viņi bija savos maldos, viņi bija savā tumsā. Viņi nebija sliktākie ļaudis tajā laikā, kur mēs varētu teikt, savākušies tur kaut kur augšā. Kā bieži vien mēs domājam par tiem, kas tur augšā. Viņi nebija sliktākie, viņi bija labākie. Un taisnākais būs kā ērkšķi. Taisnākais viņu starpā ir kā ērkšķi, saka Dieva vārds. Velkot lielu treknu svītru pāri visām mūsu cilvēciskajām cerībām, ka mūsos taču ir kaut kas labs. Kaut kas tāds, ko labi attīstot, pabarojot, izlabojot. Mēs varētu būt labi ļaudis. Ne, nu mēs jau varam būt labi ļaudis. Cilvēku priekšā. Bet ne Dievu priekšā. Ne Dievu priekšā. Un tāpēc Dieva dēls ļoti rūpīgi māca šo smago mācību. Par savu krustu. Jo tādēļ, ka šajā pasaulē nekas, kas ir miesa, nevar pastāvēt Dievu priekšā un lielīties un augsti par sevi domāt. Ne tikai tie, kas lejā, bet arī tie, kas augšā. Tāpēc visiem jāpakļaujas šai Dieva kārtībai. Kur cilvēka dēls, pats Dieva dēls ir cilvēks tapis, mūsu cilvēcisko miesu uzņēmis, vienīgā vieta, kur miesā dzīvo svētums un taisnība šajā pasaulē, ir šis cilvēka dēls. Un viņš ir vienīgais, kurš var uzņemties visas pasaules grēkus un saņemt par tiem sodu. Tas arī cilvēku prātam kaut kas nesaprotams. Varbūt daudz varētu sacīt, es jau ar neko tik sliktu neesmu darījis, ka nevarētu sodu par to izciest un paciest un izturēt. Nevienu neesmu noslepkavojis, laulību neesmu pārkāpis, neesmu zādzis, laupījis, dumpi cēlis. Gan jau tos sīkumus, ko es esmu izdarījis, kaut kā varētu izturēt, ja Dievs man gribētu par to tiesāt. Tu neprātīgais cilvēks. Tu nezini, ar ko tev ir darīšana. Ne grēku tu pazīsti, ne Dievu tu zini, ne vēlnu viltību tu spēj saprast. kur vismazākais grēks tavā mūžīgajā dvēselē, mūžībā iemērkts, to bezgala liels. Tas mazumiņš, ko tu saki, to jau es varētu izturēt sodu par to. Mūžībā un bezgalībā iemērkts, aizšaujas priekšā šīs pasaules vislielākajiem grēkiem un nesasniedzamos šīs pasaules grēcinieku augstumos nostājas. Tas pats maziņais, tas pats neievērojamais. Tu cilvēki nesaproti, ko tu runā. Tu nezini, ko tu saki. Tāpēc šeit visai pasaules gudrībai jāpaliek kaunā. Šeit visiem jāpakļaujas Dieva tiesas spriedumam. Visai pasaules gudrībai un cilvēciskai domāšanai jāsalūst Dieva padomu priekšā, cik viņš ir brīnišķīgs. Cilvēki mācies un priecājies, dzirdēdam šos vārdus. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Ne tev, viņam. Jā, tiek vecai un virspriesti un rakstu mācītāji atmestam. Ne tev, viņam. Un nonāvētam. Ne tev, viņam. Un trešajā dienā tam būs augšām celties. Un viņš ir tava dzīvība un tava augšām celšanās. Tici uz viņu, tad tu dzīvosi, jebši tu arī būtu miris. Dzīvo un tici uz viņu, un tu nāvi nebaudīsi ne mūžam. Priecājies šos vārdus dzirdēdams, cilvēki. Šos skarbos vārdus dzirdēdams. Atmet savu lepno prātu, kā Pēteris mācījās to atmest. Mācies to, ko Kristus tālāk ir sacījis, kā tas ir, ka visu tur, kur pasaulīgā gudrība, izdevīgums labās lietas, kas taču ir labas, kur tu viņus nevari paņemt līdzi, kur tev līdzi jāņem krusts un jāsako Kristum, jo viņā ir dzīvība. Ko tu var nolikt otrā svaru kausā? Pasauli. Pat ja tu iegūsi visu pasauli, pestītājs saka, tu samaitās savu dvēseli, savu mūžīgo dvēseli. Tu iegūsi viņai ļoti sliktu mūžību. Ļoti ļaunu. Un ko tu var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Visa atpirkšana ir pie Kristus. Tāpēc tur, kur ir viņš, tu esi drošībā. Tāpēc, kur skan viņa vārdi, pakļaujies tiem. Priecīgi seko savu pestītāju ceļos viņam līdzi. Tev nebūs ko nožēlot. Tev nebūs ceļa galā jāsaka, žēl, ka es tomēr tā izvēlējos. Visa jaukā dzīve kaut kā pagāja man garām, un šeit bija kaut kā tā grūti. Nu, žēl, ka tā, bet nu, ko nu vairs? Nebūs tev tas jānožēlo. Šādas muļķīgas domas tev prātā nenāks. Tu gavilēsi un priecāsies ceļa galā nākdams. Jo nekas nav jānožēlo tiem, kas uz Kristu paļaujas. Redziet, to, mīļie, mācīsimies, ka viņš ir mūsu pestītājs, ka mēs savu dzīvību pat zaudēdami šajā pasaulē, to iemantojam, un ka visvērtīgākā manta, kas mums šajā pasaulē ir, ir Kristus evaņģēlijs. Jo viņš dod mums Kristu pašu. Jērs ir uzvarējis. Sekosim Jēram. Āmen.